بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa kitabu At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih ambacho ni mashuhuri kwa jina Mukhtasar Az-Zabidi, yani Mukhtasar ya Sahih Al-Bukhari lil-Imam Al-Allama Zain al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kitabu Sawm na hadithi ya mortanza nao leo. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يدع الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل. يوتي أمباي حتى واشا وونغو كزنغمزا ورونغو نكوميلي كتوكمانا نحقي أكي واشا أكي تندي أكازي باطل. نهيبي vyote vilivyotajwa ni katika tabia mbovu ambazo atakikana Muislamu ajiepushe nazo siku zote, na zaidi anapokuwa katika ibada ya somu. Na huu ni mfano, lakini yaingia ndani yake kila maneno machafu, kila maneno maovu, na kila vitendo ambavyo havilingani na Muislamu. Na vyote hivi tulivyovitaja ni haramu katika kila wakati kwa Muislamu, ingawa akiwa katika ibada ya saum ni zaidi. Falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. ومعناه سقوط الأجر. معناك من نهاية كو الله سبحانه وتعالى هنا هاجة نمجة كما هو كواجة كل كواك نكون يكواك، لمعنى كما أكون تفوت هنا يهي أكيو هكفونغ أو أكيو أمفونغ mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hana ajiri yoyote. Ujira wake wa saumu yake aliyofunga umeanguka. Walaysa ma'nahu an yu'mara bi an yada'a siyamahu, na wala hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukusudia kuwa anayefanya jambo kama hili basi aamrishwe kuacha kufunga, la, wa innama ma'nahu at-tahdhiru min qawli az-zuri wal 'amali bihi. Maana yake maneno haya ni tahadhari na onyo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muislamu ajiepushe na uongo na kuutendea kazi uongo, ajiepushe na kila aina ya batili wakati uko katika ibada ya somo. Na nakariri kuwa haya yote ni haramu hata katika hali yake ya kawaida, lakini hapa imetiliwa mkazo kwa utukufu wa ibada ya somo. Kwa hivyo ni tahdhir kutokamana na kusema uongo na kuutendea kazi, haithu innahu yakunu sababan fi nuksani ajri ibadatin min afdali ibadat. Sababu kufanya kitendo kama hicho ni sababu ya kuleta upungufu mkubwa katika ajri ya ibada ambayo ni miongoni mwa ibada tukufu na bora, bali ni mojawapo katika nguzo za Uislamu. Yadau ar-rajulu ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu wa yanqusu thawabahu qawlu az-zuri wal 'amali bihi. Yani mtu awacha kula kwake, awacha kunywa kwake, awacha shahwa yake. Mambo yote haya takriban ni mubah. Yote ya kula, kunywa na kumkaribia mkeo au kumuingilia mkeo ni mambo mubah. Haya kukatazwa kisheria. Lakini saum wajizuia nayo. Sasa ikiwa mtu aweza kujizuia kutokamana na halali na mubah, vipi hajizuii kutokamana na kile ambacho ni haramu? Wakati aslan tangu na mwanzo kile cha haramu atakikana ajizuie nacho hata akiwa hakufunga. Kwa hiyo kuna mambo ambayo akiyafanya Muislamu ni sababu ya kumpunguzia au kumkosesha kabisa ajiri yake ya ibada kama hii ya somo. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Na hizi ni katika adabu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha tujipambe nazo wakati tunapofanya ibada ya somo, kuwa mtu awe atajiepusha kutokamana na mambo ya kubatilisha na kuvunja na kuangusha ajiri ya somo yake. Qala rahimahullah وعنه رضي الله عنه الحديث المتقدم من حديث متغلي وكنيما كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. كل عمل ابن آدم له أي فيه حظ ومدخل لاطلاع الناس عليه. كل عمل أنا ويفاني من آدم وين لكوكا ونسهم نكي انجليو جواتكم تزاما kumuona akifanya ile ibada. Bi maana yawezekana ikiwa hakupigana na nafsi yake kwa wepesi sana kuingia katika nini, riya, katika zile ibada anazifanya. Fahuwa yataajalu bihi thawaban minan nas wa yahuzu bihi haddan minad dunya, akiteleza aweza kufanya haraka kutaka malipo kwa watu na kujishindia sehemu katika dunia, kwa kuwa watu wamuona ni mtu wa ibada, akajionyesha katika hilo akapata katika dunia. Illa sawm, isipokuwa ibada ya sawm. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa innahu li wa ana ajzi bihi, ay fa innahu khalisun li. Hii sawm ndiyo ibada ya pekee ambayo yote yaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mtu ajitangaze. Hakuna mtu anayeiona ibada ya somu, yani mtu akisimama haonekani ibada ya somu, labda ajizungumza mwenyewe. Maana asl ya ibada ya somu ni sahali zaidi kuwa na ikhlas kuliko ibada yote nyingine, kama tulivyotaja, isipokuwa mtu aanze kujitangaza. Ndiyo yale nimeswali na khushuu, pia ninafunga, nimefunga. Na kuna wengine wana njia nyingine ya kujitangaza, haswa katika ibada ya saumu ya sunna, kaona amejianika msikitini mlangoni siku ya Jumatatu ama Alhamisi, tandika pale viazi vya karai, sijui bajia, tende pale, kila apitaye, karibu bwana, kufunga leo. Anayepita, karibu bwana, jamaa ataka tufunge bwana siku kama hii. Kumbe pengine atakufunga kufunga, lakini wako watu wa namna hiyo. Kila anayepita atakaribishwa ili aonekane kwa yeye kwa pale amfunga. Mwisho wa kuisha ikawa ni kujitangaza na ria, waliyadhu billah, wakati ilikuwa ndio ibada sahali sana mtu kubakia kuwa ni siri yake. Na sio kila anayesema amefunga kama tulivyotaja katika darasa za kule nyuma atakuwa ni murai, na yawezekana mahali kabidi useme amefunga. Tukataja mfano, mtu amekualika, karibu njoo tule, asije akakuchukulia vibaya mbele, leo nimefunga. Si kwa sababu ya ria, la, kujieleza mwenzako akuelewe, asije akafikiria hutaki tu kula chakula chake. Fa innahu li wa ana ajzi bihi la ya'lamu thawabahu almutarattiba alayya ghayri. Ni kama Allah asema hakuna yeyote anayejua thawabu na ajri kubwa atakayoipata mwenye kufunga isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hata yule mwenye kufunga ajui. Wa ana ajzi bihi ay atawalla jazaahu, mimi ndiyo nasimamia malipo ya saumu. Na ulama katika kufasiri aya ya suratu Zumar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wako waliosema kuwa wanaokusudiwa hapa ni wale wanaofunga, ingawa aya ni aam, yaingia kila anayefanya subra, kwa sababu ibada ya saum ni ibada yahitaji subra. Kwa hivyo ajri yao atakayesimamia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema lisaimi farhatani yafrahuhuma idha aftara fariha lizawali ju'ihi wa atashihi haithu ubiha lahu alfitr. Anapofuturu mfungaji hufurahi kwa sababu ya kuondoka njaa yake na kiu alichokuwa nacho, kwa kuwa sasa hivi amehalalishiwa kula na kunywa baada ya kutua kwa jua. Sasa pale anapokula ufurahi, na hili jambo kila anayefunga alifahamu kuwa pale anapofungua saumu yake huwa na furaha. Na kuna furaha nyingine ambayo ni muhimu zaidi, wengi kati yetu sisi huwa na ghafla nayo, furaha ya kutimiza ibada yako ukiwa salama, kuwa umeweza kufunga mchana wako mpaka ukaingiliwa na wakati wa kufuturu ukiwa uko salama, ukafurahia na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ibada yako imepita hali ya kuwa una siha yako na afya yako mpaka mwisho. Falhamdulillah. Kwa hiyo ni furaha. Kwa furaha haiko kwenye kula na kunywa peke yake, bali iko pia katika kuitimiza ile ibada, ukaitimiza kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo pia ni furaha. Ingawa wengi katika sisi furaha yetu iko katika nini? Kule kula na kunywa peke yake. Wallahu musta'an. Qala wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi ay bi jazaihi wa thawabi. Na anapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala atafurahia jazaa na malipo kwa ibada ya somu aliyoifanya. Atafurahia kwa sababu malipo yake na thawabu yake ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yafrahu biliqai rabbihi jalla fi ula, pia atafurahi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa leo mtu akikutana na yule anayempenda, labda mzazi wake au ndugu yake au rafiki yake au mtoto wake, hajaonana naye siku nyingi hapa hapa duniani, ikaja siku akaonana naye, alikuwa msafiri akarudi akaonana naye, ile furaha inayokuwa kwa mtu muona ni furaha kiasi gani. Mtu akamuona yule anayempenda, ile furaha anayokuwa nayo ndani ya moyo wake huwa ni furaha kiasi gani. Kaif bi rabbil alamin, kaif akija kimuona Allah subhanahu wa ta'ala ambaye alitamani hapa duniani siku zote kuonana na Mola wake. Kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kubwa kabisa kuliko neema zote za watu wa peponi. Hakuna chochote watakachopewa watu wa peponi kitashinda ladha ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah min fadli. Na wako katika mapoti ya ahlul bid'ah wanaoitakidi kuwa Allah haonekani, hata siku ya kiyama watu wa peponi hawatomuona. Na hii yanikumbusha tukio moja linaloeleza Sheikh Abdurrazzaq al-Ambad hafidhahullah. Ataja kuwa bwana mmoja katika hao wenye itikadi kama hii ya Mu'tazila alikuwa katika kikao cha karamu, akawa yuwaleta zile falsafa zake za kusema kuwa Allah haonekani kesho akhira. Kuna mmoja katika awama amekaa pale, ikawa ili jambo la mkera sana, na yeye waitakidi kuwa Allah ataonekana kesho akhira kama ilivyo katika Qur'an na Sunna. Ndio kauli ya ahli sunnati wal jamaa ambayo imetegemea adilla nyingi za Qur'an na Sunna. Akaitwa sasa, wewe fanye mjadala na huyo. Naye ami maskini ajue adilla, yeye wajua kwa ile jambo liko. Ile bwana asema, nikainua mikono kama jamani, itikieni amin, mimi nitaomba dua. Ya Rabbi, siku hiyo utakaporujalia sisi tukuone, mjalie huyu asikuone. Ya Rabbi, huyu anayesema akuoni huonekani. Ya Rabbi, mjalie asikuone. Ile bwana akamrukia mikono yake, basi siombe hivyo bwana. Ah, si useme wewe huonekani, sasa mimi nakusaidia na kuombea dua. kuwa inshallah kesho tukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuombea kuwa Allah akufanye wewe usimuone, sema onekane, lakini sisi hatuonyeshi, tumuone. Haitaji hoja, maapizo tu haya yakamfanya rudi nyuma, falsafa zote ziliruka. Sa nyingine hizi falsafa zaondolewa kwa akili. Mtu wa falsafa akwambia, waona huyu kuku huyu hapa, mmoja mtoto Sheikh Abdurazak aeleza amesoma chuo kikuu falsafa, wakati wa kula babake amwambia, mwanangu umepata faida gani katika elimu yako hiyo? Asema, faida nilopata babangu, naweza kumfanya huyu kuku mmoja tuamla mimi na wewe ukawaona wawili kwa falsafa, naweza kukukinaisha kuwa hawa wawili. Ile baba akamvuta yule kuku, kama sasa huyu namla peke yangu, wewe yule wa pili kula wewe, si wewe utanikinaisha kuna wawili, huyu mmoja mimi namla peke yangu, huyo wa pili ulionikinaisha yuko huyo kula wewe. Tanala nandaa na falsafa zako hizo. Almuhim, katika furaha atakayoipata mfungaji ni siku ile atakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho. Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أسيما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سكو موجة من صحابة وكيوة موجة نمتون صلى الله عليه وسلم نبالك لكونا في جانا وينجي كما يبتو البكاب كونا في جانا وينجي نمتون صلى الله عليه وسلم أسيما يا معشر الشباب أني في جانا أكوخسيشا زيد بيانا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الزواج أكهميزا متوم صلى الله عليه وسلم كتكهي حديثي جنب لكووا يا معشر الشباب أني بيانا. كيش أكوانبيا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أي من استطاع الزواج ووجد كلفته ومقنته فليتزوج. من يكويزا كفونغا ندوا كووا أكاوا أنا ويزو بمعنى كيليكي نتوي تجيكا كتك مهاري كواندا نيومبا kwa kadri ya vile atakavyoweza, aweza kumsimamia yule mke anapokuja kwake, hivi vyote vingia. Kadhalika ingia ndani yake nguvu za kuweza kufanya tendo la ndoa, ingawa haya mengine ndio yanautangulia mwanzo. Fali yatazawaj, basi na aoe. Vijana wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo, basi wakimbilie katika ibada hii ya ndoa. Liyakunu ala kamalin min amri dinihim, ili wawe katika ukamilifu katika jambo la dini yao. Wasiyanatan li anfusihim fi ghaddi absarihim wa hifdhi furujihim fa innahu aghaddu lil basar, ili jambo litamsaidia katika kufumba macho yake. Kadhalika kuhifadhi tupu yake, wa ahsanu ilfarj, wataka ngome ya kuzuia au kumzuia kutokana na uchafu kijana kama yule, basi ni ndoa. Na hapa twaelekeza wito kwa wazazi. Jamani, hebu tuwacheni fikra za kimagharibi. Mzazi ana uwezo wa kumsimamia mtoto wake ndoa yake, bali ana uwezo pengine Allah amemruzuku, ana sehemu aweza kumweka mtoto wake. Basi kibarua kidogo tu atafutiwe, muozeshe bwana. Vijana wateseka hawa, nyinyi hamjui. Mababa wengine wakali kupita kiasi, mpaka yule mtoto aogopa kumwelekea babake kumwambia baba inni maghlubun fantasir, mimi nishashindwa bwana, nitaka nusra. Akimwambia hivyo, manake yale maneno atakayotolewa, wewe wajua mimi ninamuoa mamako miaka mingapi wengine, na miaka 30 wewe. Basi hii hali leo unavyoiona ya mshtama kweli, ya mtoto kubakia mpaka miaka 30, si wataka kumvurumiza katika uchafu yule mtoto? Na Allah amekupa uwezo mzazi, msaidie yule mtoto, msaidie katika hili jambo, msimwache. Amr ibn al-As radhiallahu anhu alioa akiwa na miaka 13, 13 years old. Yuaoa mtoto wake, mtoto wake wa kwanza Abdullah ibn Amr al-As, tofauti ya umri wake na babake ni miaka 12. Yani bimaana pale pale katika miaka 13 akapata mtoto. Kwa tofauti ya baba na mtoto hiyo, wakitembea pamoja watu wakifikiria ni ndugu, kumbe baba na mtoto wake. Leo ukitembea na mtoto wako kama mjukuu bwana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchelewa kuoa. Alafu nyinyi vijana, nyinyi ambao mmasoma maseki ula hivi, sijui mna mipango gani? Mtofikiria ya mipango mikubwa, paka mtofikiri paka nijenge, utakufa wewe kabla ya kufika kokote. Maadamu una njia ya kupata riziki yako, man istataa minkum albaata falyatazawaj, aoe na Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia katika riziki. Kwa hivyo wazazi bwana, waoneeni huruma watoto, waoneeni huruma. Waona haya tukuambia, lakini watu wateseka bwana. Sasa mpaka mwisho ajiafumaniwe mwanawe iwe aibu ya kazi gani? Kwa nini fikie huko kisha ndio mwanangu, si ungeniambia bwana, kuliko kuniaibisha wewe? Ulikuwa mkali wewe. Tuulizeni sisi maimamu wa misikiti huko huko mbele huko, ni ofisi kubwa hii, ofisi kubwa sana, mambo mengi ya ajabu ambayo labda mtoto wako hawezi kukwambia. Bwana zungumza na babangu bwana, mimi najaribu lakini hanielewi. Mimi nafikiri anielewi. Vipi umwelewe kwani si mwanamume? Hukupitia huko? Kwa hivyo Allah, Allah, wito kwa wazazi. Mtoto miaka 14, 15 aweza muozeshe, hata kama utamsimamia wewe. Nani aliyesema katika sharti la kusoma shule wewe mtu hajaoa? Nani alisema hivyo? Ikiwa waweza kumsimamia, jazakallahu khaira, huyo mwanawe atayarishiwa skuli na nini na mkeo, kutoka pale na skuli bwana, ana mtoto nyumbani ana nini, na wewe wamsaidie. Waonaje? Hebu tujaribuni, utaona kama apati ewe, huyo atapata ewe. Wengine upata A minus kwa sababu kile kitu kina minus nyingi kwenye kichwa chake, kile ndio umeona yua feli feli kweli. Wacha akili yake itulie. Warabbi, nikiyazungumza haya marefu marefu, lakini vijana kama waweza kuzungumza hapa, hawa wangepiga kelele kweli kweli. Na mimi bwana, na mimi bwana, hebu itoke ofa hapa msikie. Nakumbuka wakati mmoja tusoma kule Yemen, Damaji, akaja mzee mmoja na binti kama wa 7 wa 8, kisha akasema kwa tulab alilm, ambaye ataka kuoa mina mabinti. Kwani waliketi wiki? Wiki moja ikuisha, wote washaolewa. Wiki moja peke yake, twalikuwa walima tu sisi, walima tu, walima tu. wiki moja watu washaoa, alhamdulillah wametulia ndani ya nyumba. Kwa hivyo kwa wazazi, Allah Allah, tuangalieni vizuri watoto wetu, tuondoe zile fikra za zamani zamani, paka amalize skuli, paka afanye hivi, si lazima, bali anayetafuta ilmu ajijua kuwa alipooa akili yake katulia, akapata ilmu zaidi kuliko kabla ya kuwa, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم lama alima صلى الله عليه وسلم annahu laysa kullu shabin yamliku ma yaqdiru bihi ala alzawaj, alipojua Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa si kila mmoja katika vijana amiliki kile ambacho kitamwezesha yeye kuoa, pengine labda hajiwezi, ni maskini, dhakara li ummatihi ilaja dhalika, akawatajia umma wake dawa ya hilo jambo, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa ay qati'un lish-shahwa, ambaye hawezi basi Mtume صلى الله عليه وسلم asema namuhusia ashikamani na ibada ya saumu. Sasa wewe shangaa na kijana ambaye hafungi, kijana ambaye hafungi ni moja katika maili, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, kisha huko upande wa pili wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Sasa ikiwa hujaweza kuoa, shikamana na saumu. Sasa huyu hayuko upande huu wala upande huu, si vituko hivi, kinachofuata itakuwa ni fasadi. Kwa hivyo vijana ambao hawajapata uwezo wa kuoa washikamane na ibada ya saum, ndio alivyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ile malalamiko yatapungua kidogo. Kiwa mtu hana uwezo, ashikilie ibada ya saum, si kula tu na kula tu wala kila kitu wewe wala tu alafu utarajia nini? Ukila ukila kila kitu basi utazidiwa kweli, utazidiwa mpaka mwisho utakuwa unazungumza peke yako barabarani kweli. Kuna mmoja tulisoma naye, ilikuwa akisimama baada ya swala, shekhe ashamaliza swala anamwambia shekhe unaswali rakaa tatu, si tatu zilikuwa nne kamili dhuhuri, lakini yeye waziona tatu, mara zungumza peke yake, sema yule muwezesheni yule, akiwezeshwa huyo aziona nne vile vile. Saa nyingine aweza kukutia wazimu haya mambo, funga. Ikiwa huwezi funga, fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa ay qati'un lish-shahwa, sawmu yakata shahwa, yapunguza yale makali ya shahwa. Na usidanganywe eti hii hadithi inzungumzwa wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم, wakati ule kuna wengine wafanya maneno kama haya, wazungumza maneno ya kipuzi kama haya. Hii ilaji ni ya kila wakati, kila wakati, na itabakia kuwa ni ilaji la kiyama saa, kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa yule ambaye hawezi, hana uwezo, Allah hajamjalia uwezo, basi ashikamane na ibada ya saum, na biidhnillah ataiona kuwa ni dawa. Akiona kuwa nikifunga Jumatatu na Alhamisi bado nasumbuka, basi funga saumu ya Nabii Allah Daud, funga siku moja kule mpaka Allah atakapokupa uwezo. Allah akikupa uwezo waweza kupunguza, usiwache kabisa basi ibada. Fanya hata kama ni siku tatu kwa mwezi, saumu za sunna Alhamisi, Jumatatu, si ukate kabisa kabisa, ngoja Arafa, na wengine ngoja mpaka Arafa, na ikifika Arafa atauliza magharibi, mfika huyo mpaka ifike magharibi, Unaweza kuanzia asri kama nilivyoeleza, uliza tu, jamani, bado masaa mangapi? Bado dakika ngapi? Kwa sababu hajajizoesha, na pengine siku ile awe amefanya, yani ameteleza mara nyingi, amkunywa maji, sio amkula apples, sio amkula nini, hajazoea manake. Mara pia glasi ya maji, nasahau. Sawa, somo yako sahihi, umesahau, lakini yaonyesha kuwa wewe hujazoea. Na hii anikumbusha kile kisa cha Abu Huraira radhiallahu anhu na yule kijana anayemuuliza maswali, amwambia ya Abu Huraira, sumtu, mefunga mimi, fadakhaltu fi baiti sahibi faakaltu, yani fanasitu akaltu, naingia nyumba ya rafiki yangu hivi akanialika nikasahau nkala. Abu Huraira anamwambia la bas, asomu sahiha. Sema nkatoka hapo nkaenda kwa rafiki yangu mwingine akanipa maji nkanwa, ala la bas, nasit, rabbana la tuakhidhna in nasina. Nkatoka nkaenda kwingine kule nkala. Mwisho Abu Huraira akamwambia innaka mru'un ma ta'awadta siyam, wewe mtu hujazoea kufunga wewe, yani wala mchana mzima hivi wasahau tu wewe, wala wewe, wala we, mpaka yani ikawa mchana wake kama hukufunga kabisa. Amekula huyo ghada, amekula subuh, asubuhi futur, amekula ghada, amekunywa chai ya saa kumi, kisha kwa adhinio ndio mimi nafunga bwana. Sawa, ala niyya, rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, lakini yaonyesha kuwa haujazoea wewe ibada ya somo. Kwa hivyo jaribu, jaribu, mtu yote jaribu, aqal shay siku tatu kwa mwezi, aqal shay, si lazima zifuatane, sema yamul bid, si lazima. Waweza funga siku kumi za mwanzo moja, siku kumi za pili moja, siku kumi za tatu moja, mutafarika. Muhimu ufunge siku tatu kwa mwezi. Alhamdulillah, anta fi khair, walhasanatu biashri amthalia. Kwa kufunga siku tatu ni kama umefunga mwezi mzima. Wallahu almusta'an, naktafi bihadha alqadr wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa salli allahumma wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.